Gepleýär gurban Iran Slam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam sargıdın erkillik azatlık Canımızı nanıştaldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadirli we aziz radio dinleyijiler. Sağaman mıňyz pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Baryňyza berk jan saglygyny, şeýle-de maşgul awadançylygyny arzu etmek bilen Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşiklerini iştagatdan başlaýarys. Bugün hepdeniň şämme günü 1399-njy hejri şämsi ýylyň awan aýynyň 10-y 1442-nji hejri kamary ýylyň Rabiul Awwal aýynyň 14-i şeýle-de 2020-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 31-i. Eliz adamlar ählingde birleşik hepdeni gutlap Gurgun radiosynyň ýaýlym tertibini hem siziň diqqatiňize ýetirýär. Hem şirkler ýaly gepleşiklerimizi mübarek Qur'an-ı Kerimiň bir näçe aýatynyň talawaty we terjimesi bilen başlarys. Emma Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vakti bilen saat 19:30 minutta Habarlardır siyasi sinin ilkinci bölümünü önsümüz çekeriz. İlkinci bölüm Habarlardan sonra hem deslap tarihe gözayla ilin diyen gepleşini eştiririz. Onun izyan bilen hem bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini yayılma vereriz. Hormatly adamlar, gadirli radio dinleyijiler, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda hem habarlardyr siýasy syýlaryň ikinji bölümini dinläpdiňiz. Emma ikinji bölüm habarlardan soňra deslap siýasat älemi diýen gepleşigini antine berer, onsoň ýaňlan awalym diýen gepleşik bilen siziň golunyzda bolar. Gurgun radiosynyň türkmen dili bölüminiň gadirli hemraları siz Türkmenistan wagty bilen saat 21:30 minutda hem habarlardyr siýasy syýnyň 3-nji bölümini dinläp bilersiňiz. Emma 3-nji bölüm habarlardan soňra hem deslap çaý çörek diýen gepleşigini antine berer, onsoň ýürek joşgun diýen gepleşigi bilen hyzmatyňyza bolar. Emma ýürek joşgun diýen gepleşikden soňra hem öý we maşgala diýen gepleşigini ýaýylma berer. Ezi temralar, siz Güýüz Baslynyň ýene bir ajaýyp gijesinde Gürgün Radiýasynyň türkmen dili bölümüniň habarlardyr siýasy synynyň 4-nji bölümini hem sagat 20:30 minutda dinläp bilersiňiz, emma soňky bölüm habarlarymyzdan soňra hem radiýamyň bir gijeki agşam hekaýaty menen siziň gullaryňyzda bolar. Eli temralar, gadarlı radyo dinleyiciler, gelin inni bolsa, gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercimesi bilen başlayalım.
Ar-Rahmanir-Rahim, ýagny hamryk we geçirimli Tangrynyň ady bilen. Jahanlylary terbiýeleýän Tangryga şükür. Ol Tangry kim? Geçirimli we hamrykdyr. Jeda günniň eýesidir. Diňe özüňi sygynýaryn we diňe özüňden haraý soraýaryn. Sen bizi dogry ýola sallyp dileriz. Olaryga Öwliýalary we enbiýalary nygmat beren ýolunga sal. Ne jehudlary, gadap kylanlaryň, ne de älemiň gumralarynyň, adaşanlarynyň ýolyny.
Eýranda sagat 18 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani Eýranyň 25 welaýatynyň merkezlerinde koronavirusyna garşy çäklendirmelerden habar bermegi. Eýranda 386 adamyň koronadan ölmegi. Ruhani'nin Türkiye'nin Ezmir şehrinde bulan yer titremesi sebeple kıynanç bildirmeli. Şeyle de Arakçı'nın İran'ın Karabağ çakmaşıklarını çözmek meylnamasının en muhum ayrıtıyılığı onun sebte hakiki pozisiya bilen karayışıdır deyim beyan etmeli hadir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından varat bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti korona keseline garşy milli ştabynyň tasdyklamagy bilen ýuwurdyň 25 welaýatynyň merkezinde we 46 şäherinde 10 günüň dowamyna täze çäklendirmeleriň ýola goýuljakdygyny habar berdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun koronavirusyna garşy ýuwurdyň milli ştabynyň mejlisinde miçäklikler esasynda dürli bilim çäreleri şeýlede başga merasymlara degişli ýygnaglar geljek çarşamba gününden qadağan ediler deyip nıqtadi. Ruhani şeyle de 43 şehir üçün önkü tasdiqlanan çayaklıkların möhletinin arttırılanlığına xabar verdi. Hasan Ruhani sözlerinin devamına koronavirusuna qarşı üstünlük qazanmaq üçün her kimin öz yörüte borçlarını yerine yetirmeli dini nıqtab, Eyran halkı ehli güyüşleri bilen sağlık görközmelerini dolu berca edip bir virusa qarşı görüşmekte devlete hemayat vermelidir deyip beyan etdi. Soňky 24 sagatyň boýunda Eýranda 7000-den gowra korona keseline uçuran adam tanaldy we ýene 386 adam öldi. Eýranyň saglyk goraş we lokmançylyk bilim ministrliginiň medpugat wekili Sima Sadatlary şu gün ýurtdaky koronavirus ýokuşmasy baradaky soňky sanawlar barada beren gürrüňlerini ketgitleýän aniklaýyş ölçeklere görä soňky 24 sagatyň dowamyna Eýranda COVID-19 keseliniň 7820 adamy hasalydanlygyny aýtmak bilen olardan 2417-sinin kesalxanalarda yerleştirilip, qalan xassalara luqmançılıq xizmatlarının berilendigini aytdi. Lari Eyrana koronavirus nasaqların umumi sanının 612.772 adama yetenligini aytdi. Geçen 24 saatin devamında 386 sani COVID xassasının ölenligini ve yuvurtta bu kesellen ölenlerin umumi sanının 34.864 adama yetenligini aytdi. Laryň aýtmagyna görä şu wagtda çelli Eýranda 481.930 korona näsag sagaly we keselhanalardan çykaryldy. Dünýede hem korona bilen keselen adamlaryň sany tahminan 46 milyon adama ýetdi. Eýranyň prezidenti Türkiýanyň Ezmir şäherinde bolan ýer titremesi sebäpli bir ýurdun döwletine we halkyna duýgudaşlyk bildirdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani Türkiýanyň Ezmir şäherinde bolan güýçli ýer titremesine gynançyny bildirip, Tehranyň ýer titremesine ejir çekenlere her hili kömek etmäge we lugmançylyk kömekleri bermäge taýýardygyny aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun öz Türkiýeliginde Recep Tayyip Erdoğan'a iýberen sargydyny, Ezmirdäki weýrançylykly ýer titremesinde käbir adamlaryň ölmegine we yaralanmagyna gynançlyk bildirip, Kudreti güýçli Allah'dan ölenlerin başgalarına sabır ve yaralı bolanlara çatlıkta sağalmaklarını diledi. Türkiye'nin gün matarına yerleşen Ezmir şehrine düğün anı günü bir neçe gedek yer titremesi yüze çıktı. Bir yer titremelerin en ulusu 6.10'un 6'ı işterdi. Medbuğat her işterlerinin haberlerine göre şu vakti çeli bir hadisede 26 adam ölüp 799 adam hem yaralandı. Eýran Islam Respublikasynyň ýörite wekili Eýranyň Dağlyk Garabağyň çaknaşyklaryny çözmek üçin höderlen meýilnamasynyň iň muhim aýratylygy bir meýilnamanyň sebti hakyky garaýyş bilen seretmegidir diýdi. Ýerine habarlar gullugynyň düýen anyny güni beren habaryna görä, Feýd Abbas Araqçy Moskowa eden saparynyň çägindäki Yanovesti bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň meýilnamasy bidart galalygy garşy görüşme üçin täsirli ýurtlaryň şolsanyna, Ortaýa we Türkiýanyň gatnaşmagyna sebitleýin çemelişme esaslanýar diýdi. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýasy ýorunmasar şeýlede, şu mahalle çelli sebit we meýdan hakykatlarynyň gözegine tutulmanlyklar sebäpli 3 gezek Dağlyk Qarabağda atışygy betetmek kararyň şowtarlygy uçranlygyny aýtdy. Araqçy Moskowa we Erbanyň resmiýleri bilen geçiren maslahatlaşmalarından soňra öten akşam Türkiýanyň paýtagty Ankara sapar etdi. Instagram sosial ulgamy islamyň kalabynyň mertebesi belend ýol başçasynyň Pütüklenen Fransiýa dilindäki maglumat bazasynyň sahypasyny ýzyna wurdy. Islamyň kalabynyň mertebesi belend ýol başçasy Ayatullah Ulozma Hameneyi hezretleri çarşamba güni sosial ulgamlary arkaly Fransiýa ýaşlaryna iberen gysga ýüzlenmesine prezidentiňizden soran, Hudaýyň peýgamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem edilýän bir hormatçylygy gollaýanmy we ony söz azatlygy hasaplaýanmy? Ýöne şol ýerde holokastda şüphelenmek jenayet hasaplanyp, kimdir biri bu barada bir zat ýazsa, ol türmäge gitmelidir diýdiler. Bir sargatdan soň Instagram sosial ulgamy islamyň kalabynyň ýokary lideriniň Fransuwa dilinde bolan maglumat bazasynyň resmi hasabatyny pitikledi. Bu pitiklenen Fransiýa dilindäki maglumat bazasy öten akşam gaýtadan açyldy. Geçen soňky ýyllarda hasa 2011-nji ýylyň Suriýada dartgalylygyň başlanmagyndan soň Asiýa gün matarından penalanallaryň fili Ýewropa tarap akanlar bu waka penalanallaryň dartgalylygynyň şekillenmegine sebäp bolanlar. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeş Mahmud Ismaili bir siýasy fiýneşdirýär.
Geçen soňky ýyllarda, hasa 2011-nji ýylyna Suriýada dartgalygyň başlanmagyndan soň Asiýa gunmatarynyň penalananlaryň sili Europa tarap akanlary. Bu waka penalananlaryň dartgalygynyň şekillenmegine sebäp bolanlary. Durmuşda bir ajy hadisa Iranly bir eşer maşgaly üçin ýüz açganlary. Bir eşer maşgaly Britaniýa tarap barýar Manş kanalyna suwa açanlar. Bu zat Urupaly döwletleriň penalanallaryň garşysynda bolan jogapkärçiliklerine tapylmaýandyklaryny belli etdirenler. Geçen seşembe oktýabr aýynyň 27-sinde Iranly 5 agzalyk bir eçer maşgala gäm bilen Fransadan Britaniýaga geçip bolandyrlar. Olar Manş kanalyny suwa açyp aradan çykandyrlar. Bu gämi Fransanyň Dunkerque şäheriniň golaýyna hadisa uçrandyr. Şonno 19 adam bi hadisa uçrandırlar. 35 yaşında olan Resul İran Necat, 35 yaşında olan Maşgarasi Şiva Muhammed Panahi, 9 yaşında olan Anita İran Necat, 6 yaşında olan Armin İran Necat, sudan çıkarlandırlar, emma oların 15 aylık Artinyen perdentleri henizde yitrimdir. Beýçer maşgala gunmator Azerbaýjan welaýatynyň Sardaş şäheriniň gelini diýen owatlandyrlar. Manş kanaly Fransa we Britaniýa arasynda jahanna iň köp gatnawly suw ýollaryň birisidir. Şondan kiçik ämler bilen geçmek, hasa tufanly bolan günlerde we kışda gaty howplydyr. Penalanallara himayet berýän gurumalar Iranly bir eçer maşgalaň 4 agdasynyň Manş kanalyna suwa açyp aradan çykmaklary Fransa we Britaniýanyň siýasatçylaryna düýdürüş jaňyny seslendirip durandyr diýip eglan edenler. Kalany goraýan topar Britaniýa döwletinden penalanallaryň Britaniýa ýetmeklerine kanuny bir ýoly tapmagyny islendir. Haýr ýetirji bolan bi gurunja Yaşı işi ellen mermek, Fransa ve Britanya'da kudret eyelerini oyundurayan can bulmalıdır deyip ıglan edenler. Şarada, Fransa devleti penalananlar hakta bir farklılık siyaseti iler türeyenler ve penalananların yazgıtlarına hiç il ünsi beryen deldir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Orsiýetiň prezidenti Biwurdyň Amerikanyň prezident saýlawlaryna goşulmajakdygyny aýtdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Vladimir Putin anyny güni beren gürrüňlerini Amerikanyň prezident saýlawlary barada gürrüň etmäge maýyl däldigini aýtmak bilen 3-nji noýabrda geçirilýän saýlawlardan soň demokratlaryň ýa respublikalaryň alyp barjak siýasatlarynyň Moskwa-n habarsyzlygyny aýtdy. Putin sözünün devamını Orsiyatın Amerika'da geçirilecek saylavların her hili neticeleri bilen karşılaşıp bilecektiğini beyan etti. Orsiyat hemişe Amerika'nın prezident saylavlarına katışmak meselesini reddedenler. Son kaylarda Amerika'nın resmileri Eyrani, Orsiyatı ve Hıtayı hiç hili subut namanı vermeden 3. noyabrda geçirilecek Amerika'nın saylavlarına katışmakta ayıplayarlar. Pakistanyň premier ministri gün matardaky islam mukaddesliklerine edilýän kemsitmelere we bihormatçylyklara garşy görüşmek üçin musulmanlaryň agda birliginiň zerurdygyny ýygtady. Pakistanyň premier ministri Imran Khan biwurdyň paýtagty Islamabadda geçirilen Rahmatullil Alemin atly konferansiýasynda islam mukaddesliklerine we esasan hem islamyň beýik peýgamberine edilen kemsitici hereketler ýaly hiç bir hereket musulmanlaryň ýüregine ýara salmaýar diýdi. Ýene bir habar esasynda Fransiýanyň prezidentiniň islama garşy sözlerinin ýadgarylmagy Bengladeşde dewam edip duranlar. Bengladeşiň raýatlary düýün anyny güni namazy jumgadan soňra ýol ýörüş geçirip Emmanuel Macroni islam peýgamberiniň kemsedici karikaturlaryny çap eden Charlie Hebdo jurnalyny himayet etmegi üçin ýadgaryp onuň suratyny otladylar. Ýene bir habar etasynda Kanadanyň premier ministri Justin Trudeau Fransiýanyň Charlie Hebdo jurnalynyň islam peýgamberine eden bihormatçylygyna aýta gülgör köp dinlere başlan diýillere hormat goýulmagyny etledi. Ýene bir habara görä Germaniýanyň ýaşaýjylary biýurdan paýtagty Berlinne ýol ýörüş geçirip Emmanuel Macronyň islama garşy beren gürrüňlerini ýadgardylar. Ýene bir habara esasynda Mauritania ýurdunyň raýatlary hem Fransiýanyň prezidentiniň we biýurdan metbuatynyň islam dinine we islam peýgamberiniň mukaddes şanyna dil ýetirmeklerini ýadgaryp Fransiýanyň Mauritaniýadaky elçixanasynyň ýapylmagyny we biýurdan önümlerini boykot edilmegini etläp şygary berdiler. Fars habarlar gullugynyň beren habarına göre hem Tajikistan'ın müftisi Seyyid Mukrem Abdulkadir Zadi hem İslam peygamberine edilen bir hormatçılığı yadgarıp, İslam'ın büyük peygamberi, İslam'ın en avreli şahsiyetinin birisidir dedi. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda Hytaý döwleti Amerikanyň daşary işler ministriniň soňky günlerde Pekine garşy Aziýa ýurtlaryna eden tebitleýin taparyny şowsuz hasaplady. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hytaýyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Pekini we hem hasaplamak barada Pompeo aýdallary hakda gürrüň gozgap, ol bu taparlaryna Hytaýa garşy Amerikadan arka çykmak üçin Aziýa ýurtlarynyň sowuk garşy alyşlary bilen ýüzbe-ýüz bolanlar diýdi. Munyň ödi Amerikanyň ödi içinde tanqidlere qabat gelip duran Trump devletinin ve Amerikanın adiyada yerinin yoktuğunu məlum etyar. Wang Wenbin sözünün devamına haqiqatlar yalanı öngü sürmegin, bölünşügin, boqapma qarşılığı öcüktürmegin Amerikanı hiç yere yetirip bilmecektigini subut etyar dedi. 21-ci asırda allow zor etmek ve qorkulmak bilen meşgulun yallar neçe güýüşli bolsalar da halkara cemgiyyatçılığın beyleki ağdalar tarafından əsgörülmezler. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan defilap goýalym habarlary eşdiňiz, indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen sagat 20:30 minutda diqqatiňizde berler dinleýäniňiz üçin sag bolun. Thank you.
Hoş vaxtın qadr radio dinləyicilər, əziz həmrəylər. Siz Qurban Radiosunun Türkmen dili bölümünün gepleşiklərini dinləyəngiz. İşimizin bu fırsatına deslap tarixə göz aylayılın gən gepleşini eşitirərs. On son on baxtiyarlıq çeşmesi diyen gepleşikini önsünüz çəkər. Həmrəylərləriniz devamlı olsun.
Tarixi gözaylaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek tarixi gözaylaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Bugün Şemme 1399-njy Hejri Şemsi ýylyň Aban aýynyň 10-y, 1442-njy Hejri Kamary ýylyň 4 türkeşiklerden ilkinji aýynyň 14-i, 2020-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň hem bugün 31-i. Bir 134 yıl mından özel 1886-njy miladi ýylyň oktýabr aýynyň 31-i şeýle bir günne Hitaýyň özelki prezidenti Chiang Kai-shek dünýä inni. Ol 1911-nji miladi ýyldan soň bir harbi döwlet agdarış bilen gudraty ele aldy. Ol gudraty ýeteni soň ak terror atly harakata baş goşup solçul garşy partiýalar bilen çaqnaşyklar döretdi we içerki uruşlaryň döremegine sebäp boldy. Şonun Xitayın solçul häkim partiyası bilen Komünist partiyasının hem arası degdi. Elifekir yılmından odol 1962-nji miladi yılın oktyabr ayının 31-i şeyle bir günne Fransalı meşhur ortogun noğur tanıcı Louis Massignon 79 yaşında dünyadan ötdi. Ol 1883-nji miladi yılla dünya inni ve edebiyat pudoğunna doktora medregini alli. Ondan son sapak berip başladı. Massignon Şevesiya, Danmark, İspanya, Nederland, Belgiya ve Awganistanın medeniyet Gengeşçiliginin hem ağzası bolup işledi. Ol İslam ve İran haqda köp bağırlıkları geçirdi. Onun kâ eserleri yadigar qalandır. İbrahim'in doğaları ve Hazret Fatime Selamullah Aleyhan mukaddesliği onun eserlerindendir. Altyl mundan odol 1984-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 31-i şeýle bir günne Hindiň premier ministri Xanum Indira Gandhi öz ýakyn adamlary arkaly terror edildi. Xanum Indira Gandhi Hindiň Panjab eýalatyny Sik mezhebine eýerýärleriň mukaddes mekany bolan Altın ibadet jaýa hüjüm etmek buyrugyny berdi. Şol sebäpli terror edildi. Indira Gandhi Hindin garaşdylarynyň başlygy bolan Jawaharlal Nehru gyýdy we atasy ölünden 3 ýyl soň premier minister bolli. Ol şondan soň köp jemigaty bolan Hindistanna köp kynçylyklara gawat geldi. Öz başdaq itleji sik toparlaryň dert kılılygy şolardan. Aziz hemraler, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyasından tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta boljak bolsoňuz, biziň salgymyz şundan ibarat. Web salgymyz www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir. Aziz hemraler, ine şunun bilen tarixa göz aylaylyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hemde bagşanda Allahynyň ady we ýady bilen salam aleyk aziz radio dinleýijiler. Ýaşaýyşyňyzda üstünlükler arzuw edýärsa, Bagtiýarlyk çeşmesi adly gepleşigi dinlemäge çagyrýar. Bagtiýarlyk çeşmesi adly gepleşikde biz ejiçileriň musulmanlaryň arasynda bolan agzybirligi dewar geçirmek üçin ýol berýän hilelerini gürrüň etmekçi
Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hatemahun Bahelkeňem berjek gurrunlaryşdyrýar. Bu gepleşikde ara atylýan gurrunlaryň tyly ýaramagyny ümit etýär. Bilşiňiz ýaly, adam ogly köpçülikden ýaşaýar we ýaşaýyşyň muhim derurluklarynyň biri hem agda berlikdir. Emma bu meselen garşysynda agdalalyk ýaşaýyş üçin uly hawp bolmagyny ýany bilen köpçülik üçin hem bir hawpdyr. Birleşik ogurdaşlyk we ýürekdeşlik şeýlede agdalalykdan gaça durmak Allah Tagalanyň uly tapşyrygylarynyň biridir. Ve Allah Teala mukaddes asmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in dürlü ayetlerine hem ağdalalığın xavupları haqda duyduruşlar verendir. Misali Ali İmran suresinin 103. ve 105. ayetlerinde ve yine Kur'an'ın dürlü ayetlerinde bu mesele beyan bulundur. Qadirli hemralar, Mukaddes Asmalı kitabımızın dörlü ayetlerinde gelişiyali, ağdalalığa duçar bolulur, ağır adablara ve ağır yağdaylara gırıptar bolacaktırlar. Bunun ödü, bu meselen neçenli ervettiğini açıq beyanetkendir. Qadirli radio dinleyiciler, Allah Teala bütün musulmanlara Allah Teala'nın tanapından yapşın deyip perman berýär. Demek, bütün musulmanlar beýik Tanrı bilen bolan ara baglanşyklary mäkämleşdirmeli we agdalalykdan gaça durmaly. Sebäbi düşman musulmanlaryň arasyna agdalalyk salyp, olary pytradyp, islamyň gymmatlyklaryny aradan aýyrjak bolýar.
Ýarlyk çeşmesinden joşup çykýan asmanlyk nur bilen her gijede sagat 20-de ruhlaryňyzy tiýadelemek üçin siziň ýürek haçanyňyzda mehman bolýar.
Allah اللهم اجعل آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
آمين.
اللهم أنت الكافي. آمين. لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir.
Bizim bi peygamberimiz Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şeýle permaýş etýärler. İlat bilen öňüşmek imanyň ýarsy we olar bilen hamraq bolup da ýaşamak durmuşyň ýarsydyr. We islamy hökümetler hem şeýle garaýşlar esasynda bina edilendirler. Hormatly radio dinleyijiler, Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden Baghtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinleýärdiňiz etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly Iştanjy Ruhani ağamyz Hatem Ahun Bahalkan berjek gurrunlaryny eşdirýär.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيد مؤمن ومثلمان دغلر بصمدن تاج بلغن ودمدن نور بلغن أشرف المخلوقات بلغن حضرة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم دنيا جلن يلدانمي برلشك هفتفي أمة محمدين همتنا قتل ومبارك بلغن قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم يعني أجر فذ خدان بر النعمة لن ثان مقتب والثان الثانات تكذب بالمرثنذ Çünkü hatten fuzun, adetten birundur. Tahkik insan, özüne zulmet güci ve nihayette kufranı nimet eylep, naşukur bolgucudur. Allahu Tebareke ve Teala'nın bizlere ata eylen bir nihayet ulu nimeti, din-i mubin-i İslam bolyar. Vücudun nazenini Hazreti Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bolyar. İman baylığı bolýar ki, şularyň şükürini berjaý kılmaly. Şu beýik nimetiň şükürini nätekin berjaý kılmaly. A'mal-i salihalaryny berjaý kılmak bilen, Qur'an-ı Şerifiň hukmlaryny berjaý kılmak bilen, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemiň sünnetini berjaý kılmak bilen,
Şol hedretni şirin canından aziz görmek bilen berjay kılmalı. Her kebaşet ameli sallamadan ateşe dozak şebet ber ve haram. Ber Muhammed mirasanem set selam an şefii mujriman yevmel kıyam. Meşamen mestezbuy Muhammed ber kurbani gülruy Muhammed. Eger başet meraset cani şirin fedayı yekmuy ser Muhammed. İttihat ve vehdet ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu tebareke ve teala Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin ağdı bir bolup müttehit bolmaklarının barasında Sure-i Mübareke-i Enfal'ın 46. ayeti şerifetinde fermayış eyleyip aytyar. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم. Yani Allah tebarek ve teala gâ ve şunun Resulüne muti' bolun. Öz aranızda da'va cencil etmen. Zayıf bolup şevketiniz, devletiniz ellen gider. Hemçinan ki Bedir ve Uhud tuvaslarını elden gidişiyali. Cenin muşakkatlarını sabrı getirin, taqat getirin. Tahkik Allahu Tebareke ve Teala sabret yerlerin arkasıdır. Aziz mu'min ve musulman davallar, Huday eylemesin, eger biz mu'minler gafil bolup, müstekbirlerin, kafirlerin, terh ve nakşalarının vesilesi bilen, aramızda ihtilaf getirip zayıf bolsak, şevketimiz, kudretimiz, izzetimiz, devletimiz elden gittiyen bolsa, agah bolup, şoların terh ve siyasetlerinin mukabilinde ittihat ve vahdetimiz hepsiyleyip muhkem dureyleyin. Ta inki Huda'nın nusret ve yariliği harımıza şamil olup, bir cehanna azat ve başımız dik bolup kudran eyler yali. Kudret ve rahmeti din-i mubin-i İslam. Allahu Tebareke ve Teala din-i mubin-i İslam'ın kudret ve rahmetini Sure-i Mübareke-i Fethim 29. ayeti şerifetini beyan eyleyip aytyar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم يعني حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى من حق رسول در ve ol adamları ki Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bilen bilediler. Yani sol Hazreti eshab olup şunun yolunu canu mallarını serf ediptiler. Şolar kafirlerin mukabilinde nihayette sert ve zarıplıdırlar. Ve öz aralarına rahimli ve mihribandırlar. Mihriban doğullar. Aziz yaş yiğitler. Eğer biz mu'minler Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yararlarının teessi eyleyip ağız birliğimizi ittihat ve vahdetimizi hefz eyleyip birbirimize mehirli ve mehabbetli olup düşmanların mukabilinde bir nihayet sert ve zarmatlı bozak muvaffak piruz olup iki cihanın saadetini kesmeyleceğimize şek olmalı. Ona binaen şu tekin emellerini berzay kılaylin. Ta inki bir dünyada abireyli güderan edip, ahir demde imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allahu Zülcelal'ın va'de veren cennetine dahil bolur yali. İnşaallahu Teala. Hudaya hudavanda. Kur'an'ın hürmetine, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, Ehl-i Beyt'inin hürmetine, Ashab-ı Kiramların hürmetine, lütfu keremin bilen, Ümmet-i Muhammedi'nin hennesine, tevfik-i ibadet ni'ata eyle. Amin ya Rabbel Alemin, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Aşık oldum Allah'a, güzel Resulullah'a. Mevlasını sevenler hiç düşer mi günaha? Mevlasını sevenler hiç düşer mi günaha? Ya Allah'u ya Allah, dertlere derman Allah. Ya Allah'u ya Allah, dertlere derman Allah. Gönüle şifa ver.
Qadirli yildişler, peygamberlerin hatta beyk peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dini ve islami hükümeti dünya hükümetlerinin hemmesinden ayrıtıyınır. Ve onun ayrıtıyılığı hudayılıklı da uçuyınır. Ama islam düşmanları ve ezciler şeyle rızada islemeyerler. Olur, dünyada antarları hüküm sürmek için islami hükümetlerdeki ağzı birlikleri özlerine karşı bilyarlar. Şonun üçün hem öz düşmançılıklarını kaygırmayarlar.